Բարի լույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ինչ կարող է տալ դեկտեմբերի 15-ին նախատեսված Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը։
Ես չեմ կարծում, թե այնտեղ կլինեն բանակցություններ։
Կարծում եմ առաջիկա հանդիպումը լարվածության ընդհանուր թուլացման միտված որոշակի փորձ է։
Ուկրաինան մի քանի շաբաթ առաջ հայտարարում էր, թե չկա ռուսական հարձակման իրական վտանգ, այսօր արդեն հարձակման կոնկրետ ժամկետ է բարձրաձայնում։
Ռուսաստանը կարող է ակտիվ մարտական գործողություններ սկսել Ուկրաինայի դեմ հունվարին կամ փետրվարին։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Հայաստանը Բելարուսին սպառնում է կոշտ պատժամիջոցներով, ընդհուպ միջև սահմանի, այդ թվում տարանցիկ և առևտրային անցակետերի փակում։ Ամեն ինչ ըստ Հայաստանի վարչապետի կախված կլինի Բելարուսի իշխանությունների գործողություններից, իսկ մինչ այդ Հայաստանը կզսպի միգրանտների հարձակումը Եվրամիության սահմանի վրա։ Լուկաշենկոն հիբրիդային պատերազմ սկսեց Եվրամիության դեմ, սա 30 տարվա ընթացքում Եվրոպան ապակայունացնելու ամենանշանակալի փորձն է, սակայն Լեհաստանը չի ենթարկվի շանտաժին և կպաշտպանի Եվրամիության սահմանները, Թվիթերում գրել է Լեհաստանի վարչապետը։ Ելույթ ունենալով Լիտվայի կառավարության ղեկավարի հետ մամուլի ասուլիսում, Լեհաստանի վարչապետը չի մոռացել նշել Մոսկվայի հնարավոր դերը միգրացիոն ճգնաժամի սրման գործում։ Բելգիայի իրավապահները ջերցան մեքենաներ և արցունքաբեր գազեն կիրառել ցուցարարների դեմ, ովքեր իրենց դժգոհությունն էին հայտնում կորոնավիրուսի սահմանափակումների վերաբերյալ։ Ոստիկանության տվյալներով 3 Բրյուսելի փողոցներ էր դուրս եկել մոտ 35,000 մարդ։ Հանգիստ սկսված ցույցը վերաճել էր ոստիկանության հետ բախումների, բերման է ենթարկվել մոտ 60 մարդ։ Ցուցարարները հիմնականում դատապարտել են Բելգիայի իշխանությունների կողմից COVID-19-ի պատվաստման վկայականի պարտադրումը, որն անհրաժեշտ է հասարակական վայրեր այցելելու համար, ներառյալ բարեր և ռեստորաններ։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի առողջական վիճակը կայուն է, բարդություններ չեն նկատվում։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի անունից ստեղծված խորհրդի անդամ բժիշկներից մեկը։ Շաբաթօրը առաջին անգամ խմբի մասնագետները այցելել են Սաակաշվիլիին Գորի քաղաքի զինվորական հոսպիտալում, երեք նրան գրեթե ամբողջ օրը անցկացրել են կլինիկայում։ Երեք Սաակաշվիլիին այցելել է նաև նրա անձնական բժիշկ Նա լրագրողներին ասել է, որ հացադուլից դուրս գալու գործընթացը հաջող է սկսվել։ Ըստ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության հրապարակված տվյալների, այս տարվա առաջին 9 ամիսներին Ռուսաստանի տարածքում օտարերկրացիների մասնակցությամբ վթարների ավելի քան 60%-ը հենց վերջիններիս մեղքով է եղել, ավելի հաճախ նման վթարների մեղավորները Հայաստանի, Ուզբեկստանի և Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, նշում է Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Այս և այլ լուրերից անընթացեք ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Անցած շաբաթվա սկզբին էլ ավելի սրվեց իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին, բախումները ամենաթեժն ու ամենաարյունալին էին անցած տարվա 44 օրյա պատերազմից ի վեր։ Այդ օրերին Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը հեռախոսազրույցներ էր ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ, հորդորելով գնալ շտաբ դեսկալացիայի։ Եվրամիությունը օրերս հայտնեց, թե Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը կրկին հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների հետ տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Արդյունքում Իլհամ Ալիևը և Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնել են հանդիպել Բրյուսելում Եվրամիության Արևելյան գործընկերության համաժողովում, որը տեղի կունենա դեկտեմբերի 15-ին։ Կիրակնօրյա վերլուծականի շրջանակներում թեմայի շուրջ Հրայր Թամրազյանը զրուցել է քաղաքագետներ Արմեն Բաղդասարյանի և Հակոբ Բադալյանի հետ, լսենք։
Պարոնակ, կարծում եմ պետք է սկսել դեկտեմբերի 15-ի Բրյուսելում կայանալիք Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին հաջողվել է համոզել Հայաստանի Ադրբեջանի ղեկավարներին հանդիպել Բրյուսելում, մի բան, որը դժվար է պատկերացնել այս շաբաթվա սկզբին։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ պաշտպանության նախարարների միջև հաստատվում է ուղղակի կապ հնարավոր բախումները կամ սահմանային միջադեպերը կանխելու նպատակով։ Հիմա ձեր մեկնաբանությունը խնդրեմ, պարոն Բաղդասարյան, սկսենք ձեզնից։
Շնորհակալություն նախ, ես կարծում եմ, որ դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում սկսվելի հանդիպումը չի կարելի անվանել բանակցություններ, և ես չեմ կարծում, թե այնտեղ կլինեն բանակցություններ։ Կարծում եմ, դա ավելի շատ քաղաքավարական հանդիպում կլինի, կողմերը իրենց բարի կամքն են դրսևորում, որ համաձայնվում են այնտեղ հանդիպել, բայց այնտեղ բանակցություններ չեն կարող լինել, կարծում եմ, որովհետև արևելյան գործընկերությունը այն հարթակը չէ, որտեղ պիտի այդ բանակցությունները ընթանան։ Ի վերջո մենք ունենք 3 առանձին խնդիրներ հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիա դեմարկացիան, երկրորդը ուրեմն միջանցքների ճանապարհների, հա, հաղորդակցության ուղիների բացումը, ոչ միջանցքների, հասկանալ, եւ երրորդը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ 3 առանձին հարցեր ունենք, այդ 3 հարցերից որևէ մեկը արևելյան գործընկերության հարթակի հետ այնց առանձնապես մեծ կապ չունի։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ դա ուղղակի հանդիպում կլինի, որը չեմ կարծում, թե մեզ որևէ օգուտ կտա, որովհետև դրանք այդ հարաբերությունները առավելապես Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան տիրույթում են, ինչպես նաև նոյեմբերի 9-ի ստորագրված փաստաթուղթը, իսկ Ռուսաստանը, եկեք պարզ խոսենք, արևելյան գործընկերությունը համարում է որպես թշնամական, չասենք հակառակորդ կառույց, որի հիմնական գործառույթներից մեկը, եթե ոչ ամենակարևորը, Ռուսաստանի ազդեցության գոտին նվազեցնել և Ռուսաստանի ազդեցության գոտուց երկրներ պոկելն է։ Հետևաբար չեմ կարծում, թե այնտեղ շատ կողջունեն, եթե բանակցություններ ընթանան Բրյուսելում։ Դրա համար կարծում եմ, որ այո, այնտեղ բանակցություններ չեն ընթանա։ Ավելին ասեմ, ես կարծում եմ, որ մինչև դեկտեմբերի 15-ը այս նույն իրավիճակը չի պահպանվի, և ցավոք սրտի կարծում եմ, որ մենք պիտի ակնկալենք հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության նոր աճ, Ադրբեջանի կողմից նոր պրովոկացիաներ։
Ահա, պարոն Բադարյան, դուք ինչ ակնկալիք ունեք առաջկա հանդիպումից, համաձայն եք պարոն Բաղդասարյանի մեկնաբանության հետ։
Կարծում եմ, առաջկա հանդիպումը լարվածության ընդհանուր թուլացման միտված որոշակի փորձ է, և այս առումով իմ գնահատմամբ արևելյան գործընկերության ծրագիրը ոչ թե ձևաչափային միտում պարունակող ինչ-որ հարթակ է կամ այդպիսի մտադրություն կա, այլ պարզապես առիթ է, որովհետև վեհաժողով արևելյան գործընկերության պետք է տեղի ունենար դեկտեմբերին Բրյուսելում, մի քանի օր առաջ տեղի ունեցավ նախապատրաստական, այսպես ասենք, արտգործնախարարների հավաքը արևելյան գործընկերության, և Փաշինյանն ու Ալիևը համատեղ լինելու էին այդ միջոցառմանը, և կարծում եմ, ընդամենը փորձ է արվել օգտագործել այդ միջոցառմանը համատեղ գտնվելու առիթը, նրանց միջև ուղիղ որևէ հանդիպում, որևէ խոսակցություն կազմակերպելու համար, էլի նշեմ, ընդհանուր գուցե լարվածության թուլացմանը միտված ինչ-որ փորձի տրամաբանությամբ, որովհետև կարծում եմ, միջազգային դերակատարները հակված են գործընթացը դիտարկել Ռուսաստանի, այսպես ասենք, ձևաչափային ենթակայության տակ, դրա մասին վկայում են թե Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունները, թե տարբեր միջազգային դերակատարների հայտարարություններ, այդ թվում նաև նոյեմբերի 16-ի իրադարձությունների հետ կապված, այդ հայտարարություններում բավական հստակ նշվում է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնագրին հավատարիմ լինելու, դրա դրույթները կատարելու և այլնի մասին, և նաև այդ սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացի մասին հայտարարությունները չեն պարունակում որևէ այլ ձևաչափի մասին ակնարկ, և սա թույլ է տալիս խոսել, որ ընդհանուր տրամաբանությունը շարունակում են դիտարկել Ռուսաստանի ենթակայության ներքո, և այստեղ ես Բրյուսելի հանդիպումը չեմ էլ կարծում, թե Ռուսաստանի տակից, այսպես ասենք, պրոցեսը տանելու փորձ է։ Իդեպ հիշենք, որ մոտ 2 ամիս առաջ նույն Շարլ Միշելը Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ քննարկել էր տարբեր հարցեր, այդ թվում նաև Արցախյան հարցը, Եվ այս տեսանկյունից կարծում եմ կա որոշակի համադրված աշխատանք։ Ի վերջո, թե Եվրամիությունը, թե Մինսկի խմբի մյուս համանախագահները շատ լավ պատկերացնում են, որ այստեղ փորձը Ռուսաստանին դուրս թողնել բացարձակապես չի կարող որևէ արդյունավետություն պարունակել լարվածության թուլացման տեսանկյունից, և հասկանալի է, որ եթե կա նպատակ իսկապես նպաստել ապա էսկալացիային, ապա այստեղ չի կարող լինել Ռուսաստանի հետ հակադրության փորձ։ Սա է իրողությունը, և կարծում եմ միջազգային դերակատարները այդ իրողությունը շատ լավ պատկերացնում են։ Պետք է ուշադրություն դարձնել, որ այս ընթացքում խոսվում էր Մոսկվայում կազմակերպելիք հանդիպման մասին Փաշինյան, Պուտին, Ալիև ձևաչափով, և նույնիսկ որոշակի փաստաթղթերի ստորագրում կամ հայտարարությունների ընդունում, բայց դա կարծես թե չի ստացվում, և սա ևս վկայում է, որ Բրյուսելի հանդիպում այսպես առարկայական ինչ-որ տեղաշարժի միտված չէ։ Առարկայական կարող էր լինել մոսկովյան հանդիպումը, որը չի լինում բնականաբար կողմերից որևէ մեկի կամ գուցե կողմերից երկուսի որոշակի դժգոհության պատճառով, իսկ Բրյուսելում պարզապես էլի կրկնեմ երևի թե օգտագործում են մեկ տեղում Փաշինյանի և Ալիևի գտնվելու առիթը։
Կիրակնօրի ավելուցական ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Արդեն մի քանի շաբաթ է Արևմուտքի ուշադրության կենտրոնում է Ռուս-Ուկրաինական անսահմանը և Ռուսաստանի կողմից հնարավոր հարձակումը։ Օրերս Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարար Լորդ Օստինը խորը մտահոգություն էր հայտնել Ռուսաստանի վարքագծի վերաբերյալ, որը պաշտոնական Վաշինգտոնի պնդմամբ զորքեր է կուտակում Ուկրաինայի սահմանի մոտ։ Պաշտոնական Մոսկվան հերքում է մեղադրանքները։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցներում տեղեկություններ տարածվել, որ Ռուսաստանը սկսում է զորք կուտակել Ուկրաինայի հետ սահմանին, Պոլիտիկոն հրապարակել էր Սմոլենսկի մարզում տեխնիկայի կուտակման նկարներ, իսկ Վաշինգտոն Պոստը գրել էր, որ Ռուսաստանը սեպտեմբերի կեսերից սկսել է զորքեր կուտակել Ուկրաինայի հետ սահմանին։ Ազաբաբանից լսենք վերջին զարգացումների մասին։
Պաշտոնական Կիևը մի քանի շաբաթ առաջ հայտարարում էր, թե չկա ռուսական հարձակման իրական վտանգ։ Այսօր, սակայն, արդեն այդ հարձակման կոնկրետ ժամկետ է բարձրաձայնում։ Ռուսաստանը կարող է ակտիվ մարտական գործողություններ սկսել Ուկրաինայի դեմ հունվարին կամ փետրվարին։ Military Times-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը։ Բուդանովի խոսքով այժմ Ռուսաստանը Ուկրաինայի հետ սահմանին մոտ 92,000 զինծառայող է կենտրոնացրել, ներխուժման ռիսկերը նրա խոսքով աճում են, հնարավոր ուժեղ սառնամանիքներն էլ խնդիր չեն ոչ ռուս, ոչ էլ ուկրաինացի զինվորականների համար։ Ուկրաինական հետախուզության ղեկավարի խոսքով ռուսական զորքերի գործողությունները կարող են ավելի մասշտաբային լինել, քան 2014-ին, երբ Ռուսաստանը բռնակցեց Կրիմը, իսկ հետո բազմաթիվ վկայություններով զինված աջակցություն ցուցաբերեց Դոնբասի անջատողականներին։ Պաշտոնական Մոսկվան զինված աջակցությունը հերքում է։ Բուդանովը ենթադրում է, որ ռուսական կողմը կարող է օգտագործել ավիացիան հատուկ ջոկատներ Օդեսայում և Մարիուպոլում, ինչպես նաև կարող է կիրառել զրահատեխնիկա Բելարուսի տարածքից։ Բուդանովի խոսքով մինչև ներխուժելը Ռուսաստանը միջոցներ կձեռնարկի իրավիճակը Ուկրաինայի ներսում ապակայանացնելու համար, օգտագործելով մասնավորապես տնտեսական իրավիճակի և կորոնավիրուսի դեմ պայքարի միջոցների նկատմամբ ուկրաինացիների դժգոհությունները։ Ավելի վաղ ամերիկյան լրատվամիջոցներն էին հայտնել Ուկրաինայի վրա ռուսական հարձակման հնարավոր նախապատրաստման մասին, վկայ կոչելով հետախուզական ծառայություններն ու պաշտոնական աղբյուրները, միաժամանակ նշելով, թե Կրեմլը դեռ վերջնական որոշում չի կայացրել։ Ինչպես օրերս New York Times-ն էր գրել, ամերիկյան և բրիտանական հետախուզական ծառայությունները գնալով ավելի են համոզվում, Վլադիմիր Պուտինը դիտարկում է ռազմական գործողություն իրականացնելու տարբերակը, կամ Ուկրաինայի տարածքի մեծ մասը գրավելու, կամ երկիրը ապակայունացնելու, այդ երկրում ռուսամետ կառավարության իշխանության գալը նախապատրաստելու համար։ Ընդ որում, արևմտյան փորձագետները կարծում են, թե ռուսական բնական գազի մատակարարումներից Եվրոպայի մեծ կախվածությունը կարող է Մոսկվային հույսներ շնչել, թե եվրոպացիները Ուկրաինայի դեմ ռուսական հնարավոր ռազմական գործողության ի պատասխան կտրուկ քայլերի չեն գնա։ Գրում է ամերիկյան թերթը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը և Բրյուսելը մտահոգություն են հայտնել Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի սահմանի երկայնքով ուժեր կուտակելու կապակցությամբ։ Կրեմլում հերքում են Ուկրաինայի տարածք ներխուժելու որևէ նախապատրաստություն, միաժամանակ Արևմուտքի երկրներին մեղադրելով լարվածությունը սրելու մեջ, մասնավորապես Սև ծովում։ Պուտինը անցած շաբաթ մասնավորապես հայտարարել էր, թե Ռուսաստանը պետք է Արևմուտքից երաշխիքներ ստանա իր անվտանգության համար։ Ազատ մարդասիրության ռադիո Moskva.
Եվ վերջում եղանակի մասին այսօր հանրապետության տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Երևանում 10-ից 12 աստիճան տաքություն ցերեկը։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։